Αμήν, τον ευχαριστούμε αγαπητά αδέρφια. Μας βοήθησε μέχρι τώρα ο Κύριος και συνεχίζει να μας βοηθάει και αύριο πάλι θα μας βοηθήσει και σήμερα. Και έτσι θα τελειώσουμε το δρόμο μας αγαπητά αδέρφια. Απλώς θα πρέπει όλοι μας να κινηθούμε με τη χάρη του Κυρίου στους σκοπούς του Κυρίου, στους σκοπούς του Θεού. Δεν είναι απλά να μας βοηθάει κάπου ο Θεός σε μια ανάγκη, έστω σε ένα πέσιμο, κάτι ας πούμε, αλλά να μας κινήσει κιόλας, να μας δείξει, λέει, ρωτήστε περί των αιωνίων τρίβων, που είναι η αγαθή οδός. Υπάρχει μία αγαθή οδός, δηλαδή αυτός ο δρόμος που θα φέρει πραγματική ευλογία μέσα στη ζωή μας, πραγματική αναψυχή, και περπατήστε σε αυτό το δρόμο, αφού και ως μας πει ότι αυτός είναι ο δρόμος. Βεβαίως ο δρόμος είναι ο Χριστός, αλλά ο Χριστός θα δούμε ότι έχει πράγματα για μας, κάνει πράγματα μέσα στις ζωές μας και μέσα στο Λόγο Του μας ξεδιπλώνει όλο το σχέδιό Του και όλο αυτό το οποίο θέλει να εργαστεί στη ζωή μας. Με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να διαβάσουμε, αδέρφια, από τις Πράξεις των Αποστόλων, από τη σελίδα 973, από το κεφάλαιο ΙΒ. ΙΒ, σελίδα 973. Κατ' εκείνο δε τον καιρόν επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από τις εκκλησίες. Εφώνευσε δε διαμαχαίρες Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο, ήσαν δε ημέρα των Αζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλε εις φυλακή παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών δια να φυλάτωσει αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Ομέ λοιπόν Πέτρος εφυλάτωτο εν τη φυλακή, εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Όταν δε μέλε ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος με δύο αλύσεις, και φύλακες έμπροσθεν τη θύρα σε φύλακον το δεσμοτήριο. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήρθεν εξέφνης και φως έλαμψε το οικείματι, χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν, λέγον σηκώθη ταχαίως, και έπεσον αλύσεις αυτού εκ των χειρών. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν, περιζώστητη, και υπόδεσον τα σανδάλια σου και έκαμε νούτο. Και έλεγε προς αυτόν, φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη. Και εξερθών ακολούθη αυτόν και δεν ήξερε το γινόμενο δια το αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά ενόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτη και δευτέρα φρουράν, ήλθον εις την πύλη της Ιδηράν, τη φέρουσα στην πόλη της αφεαυτής η νύχθη εις αυτούς. Και εξερθώντες δε πέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησαν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνει σε αυτόν, είπε τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη ήλθε εις την οικία Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Όταν δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ηρώδη για να ακούσει. Και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά δεν ένοιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπαν προς αυτήν παραφρονείς. Εκείνη όμως δυσχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούν και ανοίξαντες είδων αυτών και ξεπλάγησαν και εσείς σε αυτού τη χείρα δια να σιωπήσωση διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε να παγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβο και τους αδελφούς και εξερθώνει πήγε σε άλλον τόπο. Αφού δε ξημέρωσε το ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησε αυτόν και δεν έβρε ανακρίνα στους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει. Και κατά βάση από τις Ιουδαίας εις την Κεσάρια, διέτριβεν εκεί. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει, αδέρφια, το λόγο του. Αυτό το οποίο συνέβη, αγαπητά αδέρφια, λοιπόν, είναι μια μεγάλη ανατροπή. Κάτι το οποίο ο Θεός άλλαξε. Γιατί αν κάτι μπορεί να αλλάξει, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, ο οποίος μπορεί τα πάντα. Αλλά το πρόβλημα του Θεού, αδερφοί, είναι το εξής. Χρειάζεται πάντα τη συνέργεια του ανθρώπου. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί είναι παντοδύναμος, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εμάς. Και θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο ο Κύριος μας προτρέπει και ας πούμε μας παρακαλεί να συνεργαστούμε μαζί Του, όχι στα δικά μας σχέδια, αλλά στα δικά Του σχέδια. Γιατί ο Θεός έχει σχέδια. Όπως και εμείς για τη ζωή μας έχουμε σχέδια, αλλά ο Θεός έχει σχέδια τα οποία είναι πολύ ανώτερα και πολύ πιο ευλογημένα από τα δικά μας. Το καλύτερο σχέδιο για τη ζωή μας ποιο είναι? Το καλύτερο σενάριο, τι θα ήθελες να σου δώσει ο Θεός? Τι θα ήθελες να κάνει ο Θεός στη ζωή σου? Αυτό λοιπόν το καλύτερο για μας, ο Κύριος το παίρνει και λέει κάθε φορά, μα κάθε φορά, εγώ έχω κάτι καλύτερο. Θέλεις να σου δείξω το δικό μου σχέδιο? Θέλεις να με βοηθήσεις να εκτελέσουμε το σχέδιό μου? Γιατί θα δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, αγαπητά αδέρφια, έναν Θεό ο οποίος κινείται, εργάζεται, αλλά ποτέ μόνος του. Και ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί κινούνται και εργάζονται, αλλά ποτέ μόνοι τους. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός χωρίς τον Αβραάμ? Μια εύκολη απάντηση είναι τα πάντα. Έχει ανάγκη τον Αβραάμ? Και τότε γιατί τον κάλεσε? Γιατί έπρεπε να αφήσει τη γη του? Γιατί έπρεπε να πιστέψει? Γιατί κάλεσε τον Μωυσή? Γιατί κάλεσε όλους αυτούς που κάλεσε και γιατί κάλεσε και σένα και εμένα? Υπάρχει σχέδιο, αγαπητά αδερφιά. Ο σκοπός του Θεού, ο ύψιστος σκοπός του Θεού είναι να φέρει ταραχή στο στρατόπεδο του εχθρού. Ο σκοπός του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι εμείς να περνάμε καλά, με όπως το εννοεί ο καθένας. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι καλά, τα οικονομικά μου είναι καλά, τα πράγματα πάνε όπως θέλω στη ζωή μου, όλα μου έρχονται δεξιά, δεν έχει επιτευχθεί ο σκοπός του Θεού. Γιατί και ο γείτονας περνάει καλά κατά κάποια έννοια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους λείπει τίποτα. Και τους λες έλα στο Χριστό, λέει όχι, δε, το έχεις στο μυαλό όταν γεράσω. Βεβαίως είναι νεκροί, αλλά δεν το ξέρουνε. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού λοιπόν? Να κάνει επίθεση στο στρατόπεδο του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό ήρθε εδώ στη γη και γι' αυτό τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αγαπητά αδέρφια. Ο σκοπός μου, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να βομβαρδίζουμε, να βομβαρδίσουμε, να χτυπήσουμε το στρατόπεδο του εχθρού. Όχι χτυπώντας βέβαια ανθρώπους, αλλά στη μάχη την πνευματική, η οποία φανερώνει ο Λόγος του Θεού, να πάρουμε λάφυρα. Να έχουμε νίκες, να πάρουμε ψυχές. Γιατί εάν εμείς δεν το κάνουμε, εάν εμείς δεν κάνουμε επίθεση στο στρατόπεδο του εχθρού, να ξέρετε κάτι, ο εχθρός θα κάνει επίθεση σε εμάς. Εάν εμείς δεν επιτεθούμε, η αντίπαλη ομάδα θα κάνει επίθεση. Ας το πούμε, θα παίζει μπάλα. Και εμείς θα αμυνόμαστε. Και θα λέμε, άντεξα κι αυτό. Άντεξα κι εκείνο. Δεν φάγαμε γκολ. Ουφ, τη γλιτώσαμε. Μα χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι, ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πει γκολ. Εάν δεν περάσει στην αντεπίθεση, η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, θα τρώμε γκολ, αγαπητά αδέρφια. Δηλαδή θα υπάρχει ταραχή στις ζωές μας. Προβλήματα τα οποία θα μας ελκύουν την προσοχή, θα μας απασχολούν, θα μας τρώνε το χρόνο μας. Άντε αυτό, την άλλη το άλλο, θα λύνεται το ένα, θα έρχεται ένα άλλο. Με αποτέλεσμα να είμαστε στην άμυνα. Αλλά ο Λόγος του Θεού φανερώνει, λέει και λέει σε κάθε εκκλησία ο Κύριος, στον νικόντα. Μπορεί μια αδερφή ομάδα να νικήσει εάν δεν έχει επίθεση? Εάν πάρει απόφαση από το μπάγκο όλοι και πούμε ήρθμαστε εδώ για να αντέξουμε. Είμαστε εδώ για να υπομείνουμε τα χτυπήματα και όποιος αντέξει θα φύγει με το μηδέν. Στον νικόντα λέει. Τι σημαίνει νικόντα? Σε αυτόν που κάνει επίθεση, σε αυτόν που σηκώνεται, σε αυτόν που επαναστατεί μέσα του, σε αυτόν που διεκδικεί, σε αυτόν που ζητάει, σε αυτόν που κάτι περιμένει, σε αυτόν που βγαίνει από τα στενά όρια εκεί της άμυνας και κοιτάζει απλά τι κάνει ο αντίπαλος. Κοιτάζει απλά τι κάνει ο εχθρός. Ο εχθρός πρέπει να κοιτάζει εμάς. Ο διάβολος πρέπει να φοβάται την Εκκλησία. Ο διάβολος πρέπει να με φοβάται και ο διάβολος πρέπει να σε φοβάται. Γιατί μέσα μας κατοικεί ο δυνατός, το Πνεύμα του Θεού. Και απλά πρέπει να δώσουμε χώρο στον Κύριο, αδελφοί. Βλέπετε εδώ, ο Ηρώδης, εάν τον αφήσει η Εκκλησία, θα κάνει ό,τι θέλει. Πήρε εκεί τον Ιάκωβο και τον έσφαξε. Βεβαίως δεν περίμενε κανείς κάτι τέτοιο ξαφνικό. Άντε, πήρε τον Ιάκωβο και άλλες φορές έχει φυλακίσει, αλλά έτσι να τον σφάξει, αυτόν θα λέγαμε το στήλο. Το στήλο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να κινηθεί, πρέπει να σηκωθεί. Και όταν πιάνει και τον Πέτρο, αγαπητά αδέρφια, η Εκκλησία σαν να ξυπνάει. Σαν να καταλαβαίνει ότι δεν είναι όλα δεδομένα στο στρατόπεδο και μέσα σε αυτή τη μάχη. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Δεδομένο είναι ότι κερδίζουμε με τη μάχη μας. Ο Θεός μπορεί να μας δώσει όχι ό,τι θέλει, αλλά ό,τι εμείς ζητήσουμε, ό,τι εμείς διεκδικήσουμε θα μας δώσει ο Θεός. Εάν εμείς δεν ζητήσουμε, δεν διεκδικήσουμε, ο Θεός δεν θα μας δώσει τίποτα. Πιθανό να δώσει κάποιον άλλον που ζητάει, σε κάποιον άλλον που διεκδικεί, αλλά σε μένα ή σε εσένα, εάν δεν ζητήσουμε, δεν θα δώσει τίποτα. Γι' αυτό λέει, ναι, θα σας δοθεί. Πώς? Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Βλέπετε, υπάρχει το μέρος του ανθρώπου και το μέρος του Θεού. Ζητείτε συνεχόμενα και θέλει σας ανοίχθει. Και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοίχθει. Και εδώ η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνει το εξής, ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ο διάβολος έχει τα δικά του όπλα, τη δύναμη, θα λέγαμε, ενός βασιλιά, το στρατό, τα μέσα, όλα τα έχει στα χέρια του, αλλά η Εκκλησία έχει ένα πιο δυνατό όπλο, το οποίο πάντοτε υπερνικάει. Και ο μόνος τρόπος για να ταράξουμε, για να επιτεθούμε, αγαπητοί αδερφοί, είναι αυτό που έκανε πολύ απλά εδώ η πρώτη Εκκλησία. Ο Πέτρος είναι στη φυλακή, ο Ηρώδης έχει σκοπό να τον θανατώσει. Ο εχθρός, αγαπητά αδέρφια, δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι μια φαντασία. Όπου βάλει το χέρι του κάνει τεράστιες ζημιές. Ανάβει φωτιές. Δεν φαίνεται, αλλά η ζημιά είναι τεράστια. Ποιος περίμενε? Περίμενε η Εύα ή ο Αδάμ, νομίζετε, ότι αν φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού θα φύγουν έξω από τον παράδεισο? Ούτε είχε περάσει ποτέ από το μυαλό τους. Ο Θεός είναι καλός, εδώ μας έβαλε ο Κύριος, όλα καλά. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους ότι θα βγουν έξω από τον παράδεισο από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς έγινε αυτό? Γιατί έβαλε το χέρι του ο Σατανάς. Έβαλε το χέρι του ο Σατανάς, πώς? Παρεκκίνησε μια φορά τον Δαβίδ να μετρήσει το λαό. Να κινηθεί δηλαδή με τη δύναμη της σάρκας. Με ανθρώπινα κριτήρια, με τη λογική. Η λογική μας, αγαπητοί αδερφοί, είναι εργαλείο στα χέρια του εχθρού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να ζήσει με τη λογική του, με τα μαθηματικά του, μπορεί να ζήσει μόνο δια της πίστεως. Χωρίς την πίστη μας, τη ζωντανή, στο πρόσωπο του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού, κανένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει. Ας έχει αναγεννηθεί. Και τι σημαίνει να ζήσει? Τη ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Τη ζωή ενός πιστού ο οποίος έχει κοινωνία με τον ζωντανό Θεό. Και η Εκκλησία ξεσηκώνεται και χρησιμοποιεί το όπλο της. Ποιο είναι το όπλο της? Η ενωμένη προσευχή. Η στοχευμένη προσευχή. Η προσευχή της Εκκλησίας εδώ, αδερφοί, είναι υπέρ αυτού. Η Εκκλησία πρέπει να έχει στοχευμένη προσευχή. Όταν σημαδεύει κάπου, δεν σημαδεύει ο καθένας όπου να είναι. Δηλαδή είμαι στην προσευχή εγώ έχω τα δικά μου ζητήματα. Εσύ έχεις τα δικά σου ζητήματα. Και στην ουσία οι προσευχές μας πολλές φορές είναι απομονωμένες. Η προσευχή μου, η προσευχή σου, η προσευχή σου. Και βέβαια θα προσευχηθούμε για τα ζητήματά μας ο καθένας. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Η Εκκλησία πρέπει να καταλάβει τη δύναμη της συντονισμένης προσευχής με στόχο. Εδώ προσεύχεται υπέρ αυτού. Έχουν αιτήματα οι αδελφοί, έχουν ανάγκες οι αδελφοί, αλλά υπάρχει στόχος τώρα. Και ο στόχος αυτός τους έχει εμπνεύσει το Πνεύμα το Άγιο να προσευχηθούν για τον Πέτρο. Μία εύκολη απάντηση λοιπόν είναι, γιατί να προσευχηθώ? Ο Πέτρος είναι Απόστολος, ο Πέτρος είναι αυτός τον οποίον χρειάζεται ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν θα βρει τρόπο να τον ελευθερώσει. Ο Θεός θα κάνει το έργο του. Ο Θεός θα κάνει το ένα. Ο Θεός θα κάνει το άλλο. Εγώ τι θα κάνω? Τίποτα. Θα περιμένω το Θεό. Πολλές φορές, αγαπητά αδέρφια, έχουμε την εξής εντύπωση. Λέμε περιμένω τον Κύριο, αλλά πώς, πού περιμένω τον Κύριο? Περιμένουμε τον Κύριο εξητώντας τον Κύριο. Δηλαδή την ώρα που χτυπάς την πόρτα του Θεού, τη χτυπάς εσύ την πόρτα, περιμένεις να σου ανοίξει. Αν δεν χτυπάμε την πόρτα, δεν περιμένουμε να μας ανοίξει κανένας. Κάτσε από ένα σπίτι και είναι μέσα ο καλύτερος αδελφός. Ας είναι η γυναίκα σου. Και κάτσε εσύ απ' έξω. Θα σου ανοίξει? Μα δεν πρόκειται να μας ανοίξει, ας μας αγαπάει. Πρέπει να δει ότι είμαστε απ' έξω, ότι κάτι ζητάμε, ότι κάτι θέλουμε. Και εδώ η Εκκλησία καταλαβαίνει ότι έχει δύναμη. Υπάρχει δύναμη στην Εκκλησία, τεράστια. Και αυτή είναι η ενωμένη προσευχή, η στοχευμένη προσευχή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πάντοτε ζητούσε τις προσευχές των Αγίων για αυτά που πολλές φορές θεωρούμε εύκολα και δεδομένα. Να μου δοθεί, λέει, λόγος. Να σου δοθεί λόγος, γιατί δεν ξέρεις το λόγο, δεν. Η λογική μας μπλοκάρει. Όχι, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Να αναλύσω το μυστήριο του Χριστού όπως πρέπει να το λαλήσω, δηλαδή με αποτελέσματα. Ο Κύριος κάποτε μίλησε στους μαθητάς του και τους είπε ότι αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης θέλους είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης θέλους είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Δηλαδή η Εκκλησία, όχι εσύ μόνος σου, ούτε εγώ μόνος μου, η Εκκλησία έχει τη δύναμη να δένει και να λύνει. Μόνο η Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Κανένας άλλος. Ο Θεός έχει τη δύναμη. Πώς ο Θεός όμως κινείται? Διαμέσου των μαθητών του. Ό,τι εμείς δέσουμε θα δεθεί. Και το πρώτο πρέπει να δέσουμε, αγαπητά αδέρφια, τις δυνάμεις του σατανά. Τα πνεύματα, τα πονηρά, τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους. Και να λύσουμε από την άλλη μεριά, εμείς θα το κάνουμε, αυτό λύνεται στους ουρανούς. Μα τι είναι στους ουρανούς? Εκεί είναι ο πνευματικός πόλεμος. Αυτό που εμείς εδώ θα λύσουμε, λύνεται στους ουρανούς. Η Εκκλησία καθώς προσεύχεται αυτή την ώρα στον Κύριο υπέρ αυτού, γιατί καταλαβαίνει την ανάγκη, έχει συνειδητοποιήσει ότι όχι ο Θεός να κινηθεί, εμείς πρέπει να κινηθούμε. Ο Θεός κινείται όταν κινούμαστε εμείς. Γι' αυτό πάντοτε, όταν ο Κύριος ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο, τι έκανε πάντοτε? Ενέπνεε τις καρδιές των δικών του ανθρώπων. Ήθελε να κάνει ένα μεγάλο έργο με τον Νεεμία, όλο αυτό το οποίο διαβάζουμε, με τον Έσδρα. Πώς το έκανε ο Θεός? Ενέπνεε τον Νεεμία, τον ξεσήκωνε να βγει από τη βόλεψή του, να βγει από την άνεσή του, να βγει από τα δικά του σχέδια και να μπει στα σχέδια του Θεού. Και αυτό λέει, τι λέγεται? Αυταπάρνηση, ναι, αλλά με σκοπό, με στόχο. Θα αφήσω τη δικιά μου ζωή, όχι απλά για να αφήσω τη ζωή μου, γιατί θα πω τώρα στη ζωή του Θεού, στα ωραία, στα μεγάλα, στα δυνατά σχέδια του Θεού. Μα ένας άνθρωπος ήταν, ναι, αλλά τον είχε εμπνεύσει το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ η Εκκλησία, αγαπητά αδέρφια, περνάει στην προσευχή υπέρ του Πέτρου. Στην ενωμένη προσευχή. Όπου εκεί καταλαβαίνουν οι αδελφοί ότι η ζωή μας εδώ στη γη, αγαπητά αδέρφια, στην ουσία τι είναι? Ένας πόλεμος. Μία μάχη. Το πρωί που θα σηκωθούμε, από το πρωί που θα σηκωθούμε, ο εχθρός έχει σχέδιο να σε ρίξει. Θα φέρει τον πειρασμό, θα φέρει την παγίδα. Κάτι μπορεί να σου πει κάποιος, να κολλήσει το μυαλό σου, να χάσουμε τον χρόνο μας με τις υποθέσεις μας. Όχι μέρες, μήνες, μπορεί και χρόνια. Θα πάω εκεί, θα κάνω το ένα, θα φτιάξω το άλλο. Και στην ουσία περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι δεκαετίες και απλά ζούμε τη ζωή μας. Και ο Θεός θέλει να μπούμε στα δικά του σχέδια. Εδώ η Εκκλησία αποφασίζει να κινηθεί υπέρ του Θεού. να συνεργαστεί με τον Θεό. Και προσεύχεται, αγαπητά αδέρφια, και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να νικήσει κάθε μεθοδία του σατανά, επαναλαμβάνω, είναι η ενωμένη, η στοχευμένη προσευχή των πιστών. Καμία άλλη δύναμη. Ο εχθρός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν η Εκκλησία χρησιμοποιήσει το δυνατό της όπλο, η ενωμένη προσευχή των πιστών, που σημαίνει ότι δεν είναι απλά να συμφωνήσουμε δύο ή τρεις ή περισσότεροι για κάτι το οποίο θα κάνουμε αίτηση παρά του Κυρίου, αλλά να έχουμε και ενωμένες τις καρδιές μας στους σκοπούς του Θεού, αλλά και σαν άνθρωποι του Θεού. Ο σκοπός μας είναι, αγαπητά αδέρφια, η Βασιλεία του Θεού να επεκταθεί σε αυτή τη γη. Ζητείτε, είπε ο Κύριος, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δηλαδή, να αυξηθεί το έργο του Κυρίου, όχι με τη δική μας αύξηση, όχι με τη δική μας καρποφορία, αλλά με τις ενέργειες του Θεού, με την κίνηση του Θεού, ώστε όλα τα άλλα τα οποία μας απασχολούν, όταν εμείς ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα που μας απασχολούν, ο Κύριος απλά, πολύ απλά μας υπόσχεται, θα σου προστεθούν, παιδί μου. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί το ανάποδο. Όλα τα άλλα να τα ζητάω, όλα όσα με απασχολούν στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, όλα να τα ζητάω από το Θεό, και η Βασιλεία του Θεού να είναι το τελευταίο το οποίο στην ουσία ζητάω. Ο τελευταίος μου στόχος. Δηλαδή, να μην με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Το μόνο που να με ενδιαφέρει είναι ο Κύριος να έρθει να με πάρει. Και όταν η Εκκλησία, αδελφοί, προσεύχεται, ο Πέτρος λέει έμενε να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη. Ο Πέτρος κοιμάται μεταξύ δύο στρατιωτών, γιατί ο Κύριος, αδελφοί, δίδει ύπνο στον αγαπητόν αυτού, αλλά όχι ύπνο πνευματικό, ύπνο φυσικό. Ο Πέτρος ξεκουράζεται, ήταν κουρασμένος προφανώς, ίσως και να μην ξέρει τα σχέδια του εχθρού, γιατί είναι μέσα στη φυλακή, ίσως και να τα ξέρει, αλλά έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμπιστεύεται τα λόγια του Κυρίου, που του είπε κάποτε θα γεράσεις, Πέτρο. Και ποιος μπορεί να τα βάλει, αδελφοί, με την υπόσχεση που σου δώσε ο Θεός όταν εσύ την πιστεύεις? Γιατί υπάρχουν υποσχέσεις που μας έδωσε ο Κύριος, τις οποίες επειδή δεν έχουν εκπληρωθεί, κάνουμε το λάθος να τις έχουμε κλειδώσει σε ένα ντουλάπι. Και πρέπει να τις βγάλουμε, να τις δούμε, και μέσα στο Λόγο του Θεού να δούμε τι ο Θεός θέλει, ώστε να αναπαυθεί η καρδιά μας, να ξεκουραστούμε. Πολλές φορές χρειαζόμεθα πνευματική ξεκούραση. Όχι ύπνο, ξεκούραση. Και πώς ξεκουράζεται ο άνθρωπος του Θεού? Πιστεύοντας. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό είναι ξεκούραστος άνθρωπος μέσα του. Είναι αναπαυμένος. Δεν αγωνιά, δεν του ανεβαίνει η πίεση, δεν σκέφτεται συνέχεια, δεν μεριμνάει. Γιατί? Θα φροντίσει ο Θεός. Μπορεί ο Θεός να φροντίσει για κάτι? Ή για όλα μπορούμε εμείς, αγαπητοί αδελφοί? Ξέρετε πόσο μπορεί να κινηθεί ο Θεός στη ζωή μας, όσο χώρο του δώσουμε. Όσο χώρο του δώσουμε με τη δική μας ακινησία. Όταν εμείς τρέχουμε, πιάνουμε το χώρο στη ζωή μας, ο Κύριος απλά περιμένει. Και στο τέλος θα διαπιστώσουμε ότι δεν κάναμε τίποτα. Απλά κουραστήκαμε. Απλά ταλαιπωρηθήκαμε. Απλά δαπάνησα τις δυνάμεις μου. Απλά νευρίασα στο τέλος. Όπως η Μάρθα κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι της. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτή έχει ανάγκη τον Χριστό, όχι ο Χριστός εκείνη. Δεν είναι τι εγώ θα κάνω, αλλά πόσο θα αφήσω το Θεό να κάνει στη ζωή μου. Όταν ο Κύριος θέλει να μου δώσει ένα μήνυμα, πρέπει να το δεχτώ. Και τρέχει και τρέχει και τρέχει. Αποτέλεσμα. Όλοι μας πιστεύω, αν ήμασταν σε εκείνο το σπίτι, αγαπητοί αδερφοί, θα επενούσαμε τη Μάρθα. Γιατί? Γιατί υπέρ του Κυρίου τα κάνει όλα. Επειδή αγαπάει τον Χριστό, αλλά δεν έχει τη σωστή θέση, παρότι αγαπάει τον Χριστό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σοφία από τον Θεό. Δεν αρκεί να αγαπάμε τον Κύριο, πρέπει να μας δίνει σοφία ο Θεός να αγαπάμε σωστά τον Κύριο, με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Με τον τρόπο που ο Κύριος θέλει να εκφράζουμε την αγάπη μας αυτόν. Η Μαρία τι κάνει? Τίποτα. Αλλά τι κάνει? Το πιο σημαντικό, ακούει. Ακούει. Το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι από το Θεό εάν δεν πρώτα δεν το ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας μιλήσει, τότε πραγματικά έρχεται ευλογία μέσα στην καρδιά μας, αγαπητοί αδερφοί. Και η Μαρία ακούει και δεν φεύγει από εκεί. Η Μάρθα έχει κουραστεί. Το αποτέλεσμα, ένας κόπος χωρίς νόημα. Ο Κύριος εις το είπε, Μάρθα λέει, Μάρθα, μεριμνάς. Μεριμνάς. Σκέφτεσαι. Και αγωνίζεσαι για πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και για εκείνο και για τον Χριστό δεν λέω, θα τρέξω και για τον Χριστό θα φτιάξω αυτό, αλλά μετά να κάνω και εκείνο, να μην ξεχάσω το άλλο, να πάω αύριο, α εκεί με κάλεσε ένας, εκεί να μην προλάβω, να προλάβω αυτό, εκείνη τη δουλειά, το ένα. Και ξέρετε αδερφοί, μια χαμένη ζωή. Ξέρετε που καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αγαπητά αδέρφια, πώς πήγε η ζωή του, και εκεί πραγματικά το ανοίγει ο Θεός τα μάτια, την ώρα λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτό. Τότε καταλαβαίνει αν έχτισε σωστά. Δυστυχώς πολλές φορές τότε. Τότε. Και λέει, καλά, τι έγινε? Τότε να περιμένω πότε θα φύγω. Μπορεί και σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε σωστά με τον Κύριο. Ο Κύριος λέει, ο Ισαΐας, ο Θεός μου άνοιξε οτίον εν εμή. Το πρώτο που μου άνοιξε ο Θεός δεν είναι να κάνω, αλλά πρώτα με έμαθε να ακούω. Ως υπεπαιδευμένη. Ένας μαθητής, αδερφή, σε μία τάξη, ο καλός μαθητής έχει ένα χαρακτηριστικό. Μαθαίνει να ακούει. Μαθαίνει να ακούει. Και πολλοί που ακούν καλά είναι καλύτεροι μαθητές. Μου έμαθε, μου άνοιξε ο Τίο, μου άνοιξε το αυτή πρώτα ο Θεός, για να ακούω, λέει, ως υπεπαιδευμένη. Για να μπορώ, λέει, αφού ακούσω τώρα, να λαλήσω λόγο εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Δηλαδή, εάν δεν μάθω να ακούω το Θεό, τη φωνή του Θεού, πολύ απλά δεν έχω λόγο. Θα πάω στον βεβαρημένο και θα του πω λόγια. Δεν τον ξεκουράσω. Εδώ λοιπόν, αγαπητά αδέρφια, η Εκκλησία προσεύχεται και ο Κύριος στέλνει έναν άγγελο από τον ουρανό. Γιατί τον έστειλε? Τι περίμενε ο Θεός? Δεν μπορούσε ο Θεός να στείλει έναν άγγελο αν η Εκκλησία δεν έκανε προσευχή υπέρ του Πέτρου? Γιατί μας το γράφει αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφοί? Για να δούμε πώς κινείται ο Θεός. Η κίνηση του Θεού προϋποθέτει πρώτα τη δική μας κίνηση. Ο Θεός για να κινηθεί χρειάζεται εμάς. Βλέπετε στο γάμο της Κανά, λέει, γεμίστε τις ιδρίες ύδατος. Τι θα έκανε ο Κύριος εάν εκείνοι οι δούλοι δεν γέμιζαν τις ιδρίες με νερό? Τι θα μπορούσε να κάνει? Είναι ο παντοδύναμος μέσα εκεί στην ανάγκη, στο πρόβλημα. Και στο πρόβλημά μας είναι ο παντοδύναμος μαζί μας. Και πολλές φορές μας αρκεί αυτό. Ο Θεός είναι μαζί μου, ναι. Τι σου είπε? Ο παντοδύναμος που θέλει να με βοηθήσει, που θέλει να σε βοηθήσει, ο Κύριος των δυνάμεων, τι μου είπε να κάνω, τι σου είπε να κάνεις? Καθώς θα το κάνεις, θα δεις το θαύμα. Εάν δεν γεμίσεις τις ιδρίες ύδατος, δεν θα δεις απολύτως τίποτα. Ο Κύριος λέει στον Πέτρο τη μία φορά, ρίψτε το δίχτυ στα βαθιά να ψαρέψετε. Μα δεν μπορεί ο Θεός να μου δώσει ψάρια? Μα έτσι δουλεύει ο Θεός, συνεργάζεται ο Θεός. Ο Θεός συνεργάζεται, δεν μπαίνει μέσα κάπου, αδερφή, και κάνει ό,τι θέλει. Βάφει τείχους, γκρεμίζει, κάνει ο παντοδύναμος. Θέλει χέρια, θέλει εμάς. Ο Θεός για να βοηθήσει τη ζωή μου χρειάζεται εμένα. Για να σε βοηθήσει χρειάζεται εσένα. Ποιος θα ρίξει τα δίχτυα? Αυτός που θέλει να ευλογηθεί. Ο Πέτρος. Δεν θες ψάρια, Πέτρο? Θέλω. Πες ένα λόγο, Κύριε.
Δεν λέει λόγο, λέει θα πας στα βαθιά, αυτό έχει έναν κόπο, έχει στόχο. Δεν κάνεις ότι, δεν ζητάς ό,τι θέλεις, δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Έχει ακούσει τη φωνή του Θεού, βλέπετε. Κύριε, έχω ένα πρόβλημα. Κάτι με απασχολεί. Έχω έρθει σε ένα αδιέξοδο. Πνευματικό μπορεί να είναι μέσα στη ζωή μας αδιέξοδο. Μπορεί να έχω χάσει τη χαρά της σωτηρίας. Μπορεί να μην πληρώνομαι με πνεύμα Άγιο όπως κάποτε πληρωνόμουν. Τι πρέπει να κάνω, σε ποιον θα απευθυνθώ, πού θα πάω, θα βρω μόνος μου τη λύση, θα πάω στον Χριστό. Κύριε, τι φταίει, γιατί ενώ όλη τη νύχτα κοπίασα δεν έπιασα τίποτα, ενώ κοπίασα, γιατί ενώ η θάλασσα και η ψάρια εγώ δεν έχω ψάρια, γιατί αφού εσύ είσαι γεμάτος αγαθά και το Πνεύμα το Άγιο είναι εδώ και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα αυτά, εγώ από αυτά βιώνω ελάχιστα σε μικρό βαθμό ή και πολλά αλλά σε μικρό βαθμό. Τι συμβαίνει, θα μας δώσει την απάντηση όταν το ρωτήσουμε, αδελφοί. Την άλλη φορά του λέει ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου. Βλέπετε, είναι κάτι, κάθε φορά το μήνυμα του Θεού μας ελευθερώνει και είναι προσωπικό, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Δεν βαδίζουμε σε καλούπια, σε κανάλια. Το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα για το κάθε παιδί του Θεού, το οποίο το χρειάζομαι σήμερα ή το χρειάζεσαι εσύ πολύ απλά για να ελευθερωθούμε. Και ο Κύριος θέλει έναν άγγελο, αγαπητά αδέρφια, μπαίνει μέσα, ξέρετε ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Οι καιροί, αδέρφοι, έχουν αλλάξει. Όλα μεταβάλλονται, αλλά ο Θεός μας είναι ο ίδιος. Κάποτε είπε ο Κύριος σε εκείνους που το ρωτήσανε για την Ανάσταση των νεκρών, πιανού θα είναι η γυναίκα μία που την πήραν 7, τους είπε πλανάστε γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τις γραφές, πρέπει να γνωρίσουμε τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο Κύριος. Πότε? Όταν απλά ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Ο Θεός στη ζωή σου θα κάνει μεγαλεία με μια μικρή προϋπόθεση. Όταν ακούσεις αυτό που ο Θεός θέλει να σου πει. Δεν το ξέρω εγώ, ούτε εσύ ξέρεις τι θέλει να πει σε μένα. Είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να σου δώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο μήνυμα που το έχουμε ανάγκη. Κάτι που θα μας ξεκλειδώσει. Κάτι που θα μας ελευθερώσει. Δεν είναι όλα γενικά, αδελφοί, και τα ίδια. Άλλο μήνυμα έχει ο άγγελος της εκκλησίας της Εφέσου, άλλο χρειάζεται η Λαοδίκεια, άλλο χρειάζεται η Φιλαδέλφια, άλλο χρειάζεται ο καθένας. Αλλά ο Κύριος το μήνυμα το έχει στο στόμα του, δεν το έχει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ξέρει τις γραφές. Ξέρει τη γέννηση, ξέρει πώς εργάστηκε ο Μωυσής. Ξέρει τι θα λέγαμε το λόγο του Θεού. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να δώσει το ιδιαίτερο μήνυμα της ελευθερίας. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος όταν έρχεται στην παρουσία του Θεού. Περίμενε ποτέ ο Ισαΐας, αδελφοί αγαπητοί, να ακούσει ή να αισθανθεί αυτό το οποίο ένιωσε όταν έζησε, όταν είδε τον Κύριο επάνω στο θρόνο? Ποτέ. Κι όμως, καθώς βλέπει τον Κύριο επάνω στο θρόνο, καταλαβαίνει ότι ο ταλέπορος δεν είναι ο λαός τώρα, που και αυτός ταλαιπωριέται, αλλά ο ταλέπορος είναι αυτός. Εγώ σου λέει τώρα ταλαιπωριέμαι. Ο τάλας εγώ. Πριν δεν μπορούσε να το πει, δεν το ήξερε, δεν το είχε δει. Ήτανε σε μια εξέδρα θα λέγαμε και έλεγε και έλεγε και ξαφνικά διαπιστώνει ότι είναι από κάτω. Ότι ο πρώτος που θέλει να αγγίξει ο Θεός δεν είναι ο λαός Ισραήλ, αλλά ο πρώτος που χρειάζεται ελευθερία είναι ο Ισαΐας. Πήγαινε πες το εσύ του Ισαΐα, αδερφέ, χρειάζεται ελευθερία. Ας πει, τι λες αδερφέ μου. Το στόμα μου μιλάει ο Θεός. Έχω χρήσμα από το Θεό. Αλλά όταν πραγματικά συνάντησε τον Κύριο, διαπιστώνει ότι ο πρώτος που πρέπει να αγγίξει ο Θεός τελικά είμαι εγώ. Εγώ πρέπει να ελευθερωθώ. Και ανοίγουν τα μάτια του να δει όχι την αμαρτία του λαού Ισραήλ που ήταν αμαρτωλός, που ήταν σε αποστασία, αλλά τι να δει, τη δικιά του αμαρτία. Τι στη ζωή μου λυπεί το Θεό? Τι είναι αυτό το οποίο δεν το ξέρω? Δεν το ξέρω, προσέξτε αδελφοί, δεν το ήξερε, δεν το είχε δει ποτέ του. Το είδε μόνο όταν άνοιξαν τα φώτα, μόνο όταν ήρθε στην παρουσία τη ζωντανή του Θεού. Και είδε κάτι, ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Μπορεί ένας που προφητεύει να έχει ακάθαρτα χείλη? Και όμως μπορεί. Τι σημαίνει ακάθαρτα χείλη? Χείλη με τα οποία ο Θεός δεν μπορεί να έχει συνεργασία. Χρειάζεται καθαρισμός των χειλαίων του προφήτη. Και τι να κάνω για να καθαρίσουν τα χείλη μου? Να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο? Όχι, περίμενε να κάνει ο Θεός. Στην ομολογία της αδυναμίας μας, εκεί ενεργεί ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί. Τότε ο Κύριος ο ουρανός κινήθηκε, ένας άγγελος πήρε ένα κάρβουνο, άγγιξε τα χείλη του, του είπε η ανομία σου εξηλήφθη, η ανομία σου εκαθαρίστη. Και τότε ο Κύριος είπε, ποιον θα αποστείλω, ποιος θα πάει για μας? Γιατί δεν τον έχεις αποστείλει? Απλά έλεγε μια κατάσταση. Τώρα όμως περνάει στη διάγνωση αυτό που ο Θεός θέλει να δει ο λαός Ισραήλ. Θα τους πεις, λέει, ότι οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε, αυτιά έχετε και δεν ακούτε, αλλά υπάρχει λόγος. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, λέει. Και ενώ έχουν μάτια δεν βλέπουν, και ενώ έχουν αυτιά δεν ακούν. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα? Τώρα υπάρχει διάγνωση Θεού. Μέχρι τότε έλεγε ουέ, ουέ από εδώ, ουέ από εκεί, τα είδωλα, η Ανατολή, η Μάντις, το ένα, το άλλο, τα ειδονικά θεάματα. Γιατί όμως, ξέρεις? Δεν ήξερε γιατί. Ο Θεός ξέρει μόνο το γιατί. Επαχύνθη, λέει, η καρδία του λαού τούτου, και τα μεταότα βαρέως σήκουσαν, τους φανούς αυτούν έκλεισαν, μήπως επιστρέψουν και θεραπευτούν. Ο Κύριος λοιπόν ελευθερώνει τον Πέτρο, αγαπητά αδέρφια. Ο Πέτρος ζει ένα όνειρο, και μπορούμε, αδερφοί, να ζήσουμε μια ονειρεμένη ζωή με ενέργειες Θεού. Να τη ζητήσουμε. Ο Κύριος δεν άλλαξε. Πρέπει να ζητήσουμε αυτή τη ζωή, τη ζωή των ενεργειών του Θεού. Στο τέλος της ζωής μας, αγαπητοί αδερφοί, δεν θα μείνει τι κάναμε εμείς, αλλά τι ο Θεός έκανε με εμάς. Αυτό λέει η Γραφή για τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος δεν έλεγε τι έκανε αυτός. Μάτισε τους αδερφούς και δεν τους είπε, αδελφοί, πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα παραπέρα, πήγα παραπέρα. Αλλά τι έλεγε, τι είχε απήχηση, τι είχε ουσία? Όσα ο Θεός, λέει, έκαμνε δι' αυτού. Αυτό μετράει, αγαπητά αδερφιά. Αυτό μετράει. Και άνοιξε η πόρτα, άνοιξαν οι φωτιές, εκεί δεν είδε κανένας τίποτα. Η πόρτα άνοιξε, βγήκαν έξω. Ο άγγελος όταν τελείωσε την αποστολή του αναχώρησε, και τότε ο Πέτρος κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενέργεια του Θεού. Αλλά πώς ο Θεός ενέργησε? Από πίσω στο παρασκήνιο, αγαπητοί αδερφοί, οι ενέργειες του Θεού είναι κάτι που φαίνεται. Είναι κάτι που όλοι θαυμάζουν. Αλλά από κάτω, ας το πούμε έτσι, στο υπόγειο, υπάρχει μια εκκλησία η οποία, κάποιοι αδελφοί οι οποίοι προσεύχονται για τις ενέργειες του Θεού. Προσεύχονται ο Κύριος να ελευθερώσει τον Πέτρο, αγαπητοί αδελφοί. Δεν ξέρουν πώς θα γίνει αυτό και ούτε τους ενδιαφέρει. Αλλά πιστεύουν στη δύναμη του Θεού. Ο Θεός μας, αδελφοί, είναι παντοδύναμος. Όλοι μας πρέπει να ζητάμε διακαώς τη δύναμη του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τις ενέργειες του Θεού. Ο Κύριος να ενεργήσει, λέει, «Ουέ σε με αν δεν επίστευον, να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Τι κάνω, λέει? Αλίμονό μου, λέει, άμα δεν περιμένω να δω τη δύναμη του Θεού, τις ενέργειες του Θεού. Στο κάτω-κάτω είμαστε άνθρωποι που ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς. Αλλά αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή μας δεν έχει τέλος. Πρέπει να συνεχιστεί. Συνεχίζεται. Δεν σταματάει. Δεν είπε ο Κύριος, μια φορά σε ανέστησα, τώρα ζήσε έτσι και έτσι και έτσι. Όχι. Τώρα υπάρχει
η ζωή της Αναστάσεως, δηλαδή
η ζωή που φανερώνει ο Κύριος τη δύναμή Του. Και στη ζωή όλων μας, αγαπητά αδέρφια, να ξέρετε κάτι, ο Θεός κάνει θαύματα. Απλώς πολλά από αυτά δεν τα έχουμε δει. Όταν ανοιχτούν τα μάτια μας, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού. Θαύματα τα οποία τα θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα. Δεδομένα. Σηκωνόμαστε, ας πούμε, το πρωί από το κρεβάτι. Είναι ενέργεια Θεού που σηκώθηκες. Το έχεις αναγνωρίσει. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις. Γιατί μια άλλη φορά που είχες πάει να σηκωθείς, ξέπιασε μέσα σου. Αιτήματα, προσευχηθείτε αδερφοί. Ένα μήνα στο κρεβάτι ο αδελφός. Α, δεν ήταν δεδομένο. Όχι. Είναι η χάρη του Θεού. Χτυπάει η καρδιά μας αυτό το βράδυ και ήρθαμε στην εκκλησία. Ούτε πίεση έχουμε, ούτε κεφαλικό μας έχει χτυπήσει, ούτε έχουμε πάθει κάτι. Είναι ενέργεια του Θεού. Πώς δουλεύει η καρδιά μας? Χάρη του Θεού. Μα ναι, εάν δεν δούμε τις ενέργειες του Θεού στα μικρά πράγματα, πώς θα τις αναγνωρίσουμε στα μεγάλα? Που τα μικρά δεν είναι μικρά, είναι τα μεγαλύτερα στην πραγματικότητα. Και ο Πέτρος, αδελφοί, που να πάει, λέει, θα πάω στους αδελφούς μου, οι οποίοι προσευχόντουσαν, δεν ήξεραν ότι ο Κύριος έχει ενεργήσει. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, την ώρα που εμείς προσευχόμεθα, να ξέρετε κάτι, ενεργεί. Εκείνη την ώρα ενεργεί, εκείνη την ώρα δίνεται η μάχη. Ο Κύριος, από τη στιγμή που εμείς θα αποφασίσουμε να προσευχηθούμε για κάτι, σηκώνει τα μανίκια, εκείνη την ώρα. Ακριβώς εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εάν εγώ στις 10 αποφασίσω να προσευχηθώ ή η εκκλησία να προσευχηθεί για κάτι, εκείνη την ώρα, 10 η ώρα, ο Κύριος σηκώνεται να κάνει πράγματα. Αρχίζει και σκέφτεται, αρχίζει και ενεργεί το σχέδιό Του. Από την πρώτη μέρα, λέει, που έδωσε την καρδιά σου να κακουχήσεις μπροστά στο Θεό, οι λόγοι σου σηκούστησαν και εγώ ήλθα σε συνάντησή σου, λέει ο άγγελος στο Δανίλη. Και πάει λοιπόν, αδερφοί, χτυπάει την πόρτα, ο Πέτρος ενθουσιασμένος, γιατί, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος ενεργεί και μας ενθουσιάζει. Για σκέψου τώρα να μην έχεις πιάσει τίποτα τη μια στιγμή και την άλλη να βλέπεις 153 ψάρια. Είσαι ενθουσιασμένος, γιατί λες, έκανε κάτι ο Θεός, θα κάνει και παρακάτω κάτι ο Θεός. Και αυτό δεν έχει τέλος. Και χτυπάει την πόρτα, η δούλη δεν καταλαβαίνει ότι είναι ο Πέτρος. Λέει, ο Πέτρος είναι. Βέβαια, δεν είναι ότι η εκκλησία αυτή, οι αδελφοί μας δεν πίστευαν. Εάν δεν πιστεύεις, δεν προσεύχεσαι. Πώς θα καταλάβω ότι πιστεύω? Θα το δούμε από την φλογερή προσευχή μας. Οι άνθρωποι, αδελφοί της πίστεως, μέσα στη γραφή, προσέξτε τους όλους έναν προς έναν, ήταν άνθρωποι προσευχής. Διεκδικούσανε πράγματα από το Θεό επειδή πιστεύανε. Και δεν αποκάνανε με τίποτα. Δεν κάναν πίσω με τίποτα. Πήγαινε, λέει, να δεις. Ο Ηλίας τον υπηρετεί. Έγινε τίποτα? Τίποτα. Α, δεν έγινε. Δεν άφησε τους διαλογισμούς. Μήπως δεν θέλει ο Θεός? Μήπως δεν είναι η ώρα του Θεού? Μήπως έχω κάποια αμαρτία? Μήπως. Ξέρετε τι έκανε? Ξαναπροσεύχεται. Πήγαινε, τίποτα. Ξανά προσεύχεται. Ξανά. Μα μέχρι πότε? Μέχρι να μπει γκολ. Μια ομάδα θα αγωνίζεται μέχρι να βάλει γκολ, αγαπητά αδέρφια. Καμιά ομάδα δεν λέει, είναι το 70, είναι 80. Πω, ας σταματήσουμε. Να σταματήσουμε, μάλλον δεν είναι για να νικήσουμε. Καμιά δεν το λέει αυτό. Θεωρεί δεδομένο, μπήκαμε για να νικήσουμε. Μπήκαμε για να βάλουμε γκολ, και ένα και δύο και τρία και όσα μας δώσει ο Κύριος. Αλλά γιατί ο Ηλίας δεν απέκαμε, γιατί δεν σταμάτησε και δεν απέκαμε να προσεύχεται? Το πολύ βασικό, αδελφοί, γιατί είχε ακούσει τη φωνή του Θεού. Πήγαινε, του λείπει ο Θεός, γιατί εγώ θα δώσω βροχή στο πρόσωπο της γης. Πώς θα καταλάβω ότι πραγματικά μου μίλησε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου ο Θεός θα με κινήσει στα σχέδιά Του. Στην εξήτηση των σχεδίων Του. Όχι των σχεδίων μου. Ο Ηλίας δεν έχει τα σχέδιά Του τώρα. Στην εξήτηση των σχεδίων Του. Θέλει ο Θεός να βρέξει φωτιά από τον ουρανό. Γι' αυτό θα προσευχηθεί ο Ηλίας. Θέλει ο Θεός να βρέξει βροχή επάνω στη γη. Αυτή θα είναι η προσευχή του Ηλία. Καμία άλλη. Και ποιος θα φροντίσει για μένα? Μη στεναχωριέστε. Προσέταξε, λέει, τους κόρακας να σε τρέφουνε. Άστα αυτό. Κινήσου στα σχέδιά μου και όλα τα άλλα άστα σε μένα. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.